čele máš barvu žlutou má, kam se podíváš, má Ráchel. Smutná, smutná je černá, smutná, smutná je černá. Tvá svéta jsou za tvá hvězdu na čele máš, majster, hvězdu na čele máš, víš, hvězdu na čele.
Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. A dnes vítám nebo zdravím zejména i rodinu Svobodného rádia. Proč to vám řeknu? To vám prozradím nyní. Proběhly nám o víkendu příčovy. Příčovy letos byly naprosto jiné, naprosto úžasné a naprosto překvapivé oproti předchozím ročníkům. Co překvapilo mě, tak byla obrovská účast lidí, posluchačů Svobodného rádia, kteří za mnou chodili. Samozřejmě nechávali pozdravovat Vladimíra Kapala, popřáli mu brzké uzdravení a vyměňovali jsme si tam samozřejmě různé informace. Bylo vás tam opravdu spousta. Opravdu to byly desítky a desítky lidí. Takže já vás chci tímto pozdravit, poděkovat vám a poděkovat vám i za vaši podporu. Nejen Vladimírovi, ale i rádiu jako celku. A přiznám se, že to bylo opravdu i dojemné. Co se týče příčov, došlo nám tam k jedné sabotáži. Ta sabotáž byla provedena v úvozovkách neznámým pachatelem. kdy na sloupu elektrického vedení nějaký vtipálek odstřihnul nebo odštípnul, lépe řečeno, visací zámek od hlavního vypínače vysokého napětí, který tedy tím, že ho vypnul, tak odpojil ještě dalších 5 vesnic od proudu. Musela to řešit policie, protože došlo k poškození veřejné elektrické rozvodny. A co mě překvapilo, tak že i když tam 2 hodiny vydatně pršelo a došlo k této sabotáži, tak lidé, když stichla aparatura, tak si začali mezi sebou povídat. A to byl cvrkot, to byl hukot. Takže lidé byli úžasní. Co se týče účasti, tak ty předpoklady jsou, že se tam otočilo za ten den přes 5000 lidí. Ono to bylo znatelné, pokud tam člověk byl celý den, jak zvenku z toho areálu, tak i zevnitř. Auta odjížděla po celý den, přijížděla, davy lidí odcházely, nové davy lidí přicházely. Takže v tomto to bylo úplně jiné. A co se týče Svobodného rádia, tak já si myslím, že snad ostudu jsem tam Svobodnému rádiu neudělal. Lidé tam za mnou v rámci tedy Svobodného rádia chodili, jak jsem říkal, po desítkách a ta akce byla naprosto skvělá. Chtěl bych touto cestou pozdravit i paní doktorku Tomkovou, majitelku zámku, se kterou jsem se tam bavil celé 3 dny, protože já jsem tam strávil trošku delší dobu. A samozřejmě i dalším lidem, takže to jenom tak ve zkratce k těm příčovům. Příští rok 100% rozhodně, pokud se budou konat, a já věřím, že ano, tak jedu opět a znovu. Tak a nyní pojďme k dnešním zprávám. Takže přehled dnešních zpráv. August Hanik, bývalý šéf německé zpravodajské služby Bundesnachrichtendienst, tvrdí, polský prezident Duda a Zelensky se podíleli na útoku na Nord Stream 2. Zbraňové systémy mohou dosáhnout ruského území. Umístění amerických jaderných zbraní v Německu rozděluje nyní i spolkovou vládu. Průzkum INSA v Německu ukazuje, občané v Sasku jsou proti zbrojení, Sasové totiž nechtějí v Německu americké rakety. Zelenského vláda považuje ruskou pravoslavnou církev za agenta Kremlu a pozor, ukrajinský parlament zakázal ruskou pravoslavnou církev na Ukrajině. Na projev Kamaly Harrisové bohužel nezůstává. Joe Biden přednesl projev na rozloučenou po propuštění z funkce. Volodymyr Zelensky věděl o plánu vyhodit Nord Stream do povětří. Navzdory sabotáží Nord Streamu dováží Německo a Česká republika ukrajinské obilí, a to na úkor našich zemědělců. Neúspěšný experiment, jak vize George Soroshe, vede demokratickou stranu v USA do krize. Co dělat, paní Fejzrová? Spolková policie loni zaregistrovala 790 000 245 trestných činů. Výroční zpráva spolkové policie uvádí více trestných činů spáchaných nožem, více sexuálních trestných činů. Tento příspěvek je důležitý v návaznosti, prosím vás, na další dnešní vysílání, protože budu mít ve vysílání pana Jirku Kobzu a my se budeme samozřejmě bavit nejen o Green Dealu, ale právě i o migraci a o dalších věcech. Já se Jirky Kobzy taky zeptám na ta trestní oznámení, která jsou na SPD podávána v souvislosti s tou předvolební kampaní, respektive grafikami předvolební kampaně. Takže určitě zůstaňte potom i na druhé vysílání. Elon Musk tomu říká operace Orwell. Velká Británie chce uvolnit věznice, aby uvolnila místo pro zadržené demonstranty. Jak byla myšlenka světové vlády po staletí zakotvena? Otevřenost globalistů. Vhled do jejich plánů na světovou vládu. No a všechna kontroverzní témata. Trump a Musk. A teď dobře pozorně poslouchejte. 1 miliarda shlédnutí rozhovoru Trumpa a Muska. August Hanik, bývalý šéf německé zpravodajské služby Bundesnachrichtendienst, tvrdí, polský prezident Duda a Zelenský se podíleli na útoku na Nord Stream 2. Vyšetřování výbuchu na plynovodu Nord Stream nabralo nový spád a nyní se objevily náznaky, že se na sabotáži mohl podílet jak polský prezident Andrej Duda, tak Volodymyr Zelenský. Právě August Hanik, bývalý šéf německé zpravodajské služby Bundesnachrichtendienst, v rozhovoru pro Die Welt tvrdí, že mezi oběma vůdci existovala tajná dohoda o útoku. Tento komentář zazněl ještě předtím, než Wall Street Journal ve čtvrtek zveřejnil svou zprávu, v níž ukrajinské zdroje tvrdí, že Zelenský dal zelenou útoku na plynovod Nord Stream v Baltském moři. Pachatelé si údajně najali loď, z níž potápěči nastražili výbušniny podél plynovodu Nord Stream. Podle Wall Street Journal skupina jednala na příkaz Zelenského, který se neúspěšně pokusil operaci odvolat poté, co se o plánech dozvěděla americká CIA. Hanik obvinuje Andreje Dudu a Zelenského z koordinace sabotáží a poukazuje na to, že polské zpravodajské služby poskytly důležitou podporu přímo na místě. Citát: nemyslím si, že šlo jen o zpravodajské služby, ale spíše o dohodu mezi nejvyššími vládními úrovněmi v Polsku a na Ukrajině. Je jasné, že ukrajinský sabotážní tým útok provedl, ale jen díky značné logistické podpoře z Polska. Bývalý šéf rozvědky poukazuje na to, že Ukrajina i Polsko měly motiv i schopnosti útok provést a poukazuje na nezájem Polska o důkladné vyšetřování, což interpretuje jako známku toho, že je země do celé záležitosti silně zapletena. Hanik předpovídá, že německá vláda by mohla požadovat odškodnění vzhledem k závažným dopadům sabotáže na dodávky plynu a průmyslu země. Současně bylo oznámeno, že německé úřady zatkly podezřelého v souvislosti s bombovými útoky na Nord Stream. Na podezřelého, profesionálního potápěče a ukrajinského občana, který naposledy žil v Polsku, byl nyní vydán evropský zatykač. Místo jeho současného pobytu není známo. Hanik, který vedl Bundesnachrichtendienst v době, kdy byl Gerhard Schröder spolkovým kancléřem, když projekt Nord Stream začal, činí svá prohlášení v době, kdy v různých zemích probíhá několik paralelních vyšetřování. Dánsko a Švédsko oznámili, že na předmětech nalezených na místě výbuchu nalezly stopy výbušnin. Obě země však již dříve uvedly, že ukončili předběžné vyšetřování. Ukrajina nadále popírá jakoukoliv účast a místo toho nadále tvrdí, že to bylo Rusko, kdo vyhodil do povětří její vlastní plynovod. Rusko zase obvinuje Ukrajinu, Spojené království a USA. Neokonzervativní polský politik Radek Sikorsky krátce po výbuchu Nord Streamu poděkoval USA. Sikorsky je nyní ministrem zahraničí levicově liberální polské vlády. Jeho příspěvek na Twitteru byl mezitím smazán. Polský vůdce poděkoval USA za vyhození plynovodů do povětří. A já k tomu jen dodám, že samozřejmě toto jsou oficiální zprávy, které jsou nyní mainstreamem předkládány. My zde ve vysílání máme spoustu odborníků z oblasti bezpečnosti a z oblasti, řekněme, zpravodajství, takže s těmi průběžně toto vyšetřování probíráme. Zbraňové systémy mohou dosáhnout ruského území. Umístění amerických jaderných zbraní v Německu rozděluje spolkovou vládu. Ano, slyšíte dobře, do Německa mají brzo přijít jaderné americké zbraně. Rozhodnutí umístit v Německu poprvé od studené války potenciálně jaderné rakety s plochou dráhou letu vyvolalo v zemi debatu a rozdělilo spolkovou vládu. Na červencovém summitu NATO ve Washingtonu se USA a Německo dohodli, že od roku 2026, tedy za 2 roky, budou na německém území umístěny střely s plochou dráhou letu Tomahawk, raketový systém protivzdušné obrany SM-6 a nově vyvinuté hypersonické zbraně. Rozhodnutí, které podporují kancléř Olaf Scholz, stážistka na ministerstvu zahraničí Annalena Baerbocková a ministr obrany Boris Pistorius, vyvolalo v Německu ostrou debatu a očekává se, že po letních prázdninách bude toto téma projednáno v Bundestagu, tedy v německém parlamentu. Poprvé od dob studené války by Spojené státy umístily v Německu zbraňové systémy, které by mohly dosáhnout přímo ruského území. To vyvolalo silný odpor části vlády i opozice. Poslanci sociální demokracie v čele s vedoucím parlamentní frakce Rolfem Mützenichem vyjádřili obavy, že by toto rozhodnutí mohlo vyostřit napětí mezi Západem a Ruskem a že tím hrozí vojenská eskalace. Předseda CDU Friedrich Merz rovněž kritizoval toto rozhodnutí a zejména skutečnost, že nebylo projednáno ve spolkovém sněmu. Ministr obrany Pistorius nyní oznámil, že vítá veřejnou diskuzi o této otázce, aby si německá veřejnost mohla vytvořit informovaný názor na toto téma. To je však ze strany Pistoriuse přinejlepším jen takový malý manévr. Dohoda, kterou iniciovala a masivně propagovala Bidenova administrativa, je totiž závazná. Pokud začnou hodiny v americké vládě příští rok v listopadu tikat jinak, pak, ale jen tehdy, by se mohlo umístění amerických jaderných zbraní na německém území zabránit. Takže skutečně toto je velice závažná informace, protože podle stávajících platných smluv budeme mít za hranicemi americké jaderné zbraně, které mají schopnost přímo, když budou vypáleny z německého území, doletět až na území Ruské federace. A jak se na to dívají Sasové? Průzkum INSA ukazuje, občané v Sasku jsou proti zbrojení. Sasové totiž v Německu americké rakety zásadně nechtějí. Podle nového reprezentativního průzkumu INSA je 62% Sasů proti umístění amerických raket středního doletu v Německu. Pouze 22% je pro jejich umístění. Podle nového reprezentativního průzkumu INSA je tedy drtivá většina Sasů proti umístění jaderných zbraní na území Německa, amerických jaderných zbraní. Vedoucí poslaneckého klubu saské AFD Jörg Urban vysvětluje, cituji, těší mě, že občané Saska jsou pro mír, diplomacii a deeskalaci a staví se tak za pana ministra Michaela Krečmera. Předseda CDU označil rozmístění raket za naprosto správné a zařadil se po bok válečných štváčů. Plánované rakety jsou další provokací ze strany USA. Rozmístění je vůbec možné jen proto, že USA v roce 2019 vypověděli odzbrojovací smlouvu. Místo toho, aby se vyjadřoval ve prospěch umístění, měl by se předseda CDU ministr Krečmer zasadit o přepracování této odzbrojovací smlouvy s Ruskem. Bohužel však parlamentní skupina CDU v Sasku odmítla mírový návrh, který AFD předložila v zemském sněmu již v květnu. CDU tak dala jasně najevo, že si nepřeje vyjednané řešení, ale spíše pokračování války. No a ten, kdo zná zeměpis, tak ví, že Sasko leží hned vedle České republiky. Nejvyšší projev demokracie opět předvedl ukrajinský parlament. Zelenského vláda považuje ruskou pravoslavnou církev za agenta Kremlu a ukrajinský parlament zakázal ruskou pravoslavnou církev na Ukrajině. Pro miliony stoupenců ruské pravoslavné církve, zejména na východě Uralu, je to urážka. Nyní pro ně existuje také náboženský důvod. Proč se postavit na stranu Ruska? Na Ukrajině jsou důležité tři církve. Na dalekém západě je významná římskokatolická církev. Je zde cítit historický vliv Polska a Rakousko-Uherska. Ve středu země žijí převážně stoupenci ukrajinské pravoslavné církve, takzvaného kyjevského patriarchátu. Na východě je velký podíl stoupenců ruské pravoslavné církve, moskevského patriarchátu. Většina poslanců ukrajinského parlamentu nyní hlasovala pro zákaz ruské pravoslavné církve. Oficiálním důvodem je souhlas moskevského patriarchátu s ruským vojenským útokem na Ukrajinu. Úzké vazby mezi ruskou pravoslavnou církví a Kremlem jsou trnem v oku vládě v Kyjevě. Pro miliony stoupenců ruské pravoslavné církve, zejména na východě země, je to urážka. Nyní mají také další, a to náboženský důvod, proč se postavit na stranu Ruska? A z Ukrajiny do Spojených států. Na projev Kamaly Harrisové Joe Biden nezůstává. Ten přednesl projev na rozloučenou po propuštění z funkce. Dnes již bývalý prezident Joe Biden přednesl na sjezdu DNC v Chicagu svou rozlučkovou řeč poté, co byl vyškrtnut ze seznamu kandidátů. Joe Biden přednesl na Národním sjezdu demokratické strany DNC v Chicagu svůj projev na rozloučenou poté, co byl vyřazen z kandidátní listiny strany. Bývalého prezidenta strana vyřadila kvůli obavám o jeho věk a schopnost zvládnout další funkční období, jak uvádí The Gateway Pundit. Ve svém projevu předal 81letý Biden kandidaturu Kamale Harrisové, která byla nyní nominována na prezidentskou kandidátku. Demokratické strany pro nadcházející volby. Harrisová je tou nejlepší osobou, která může pokračovat v práci, kterou jsem započal, a chránit americkou demokracii před republikánským rivalem Donaldem Trumpem. Toto prohlásil Biden ve svém projevu. Harrisová, první žena, černoška a jihoasijská viceprezidentka Spojených států, se krátce objevila na pódiu, aby symbolicky demonstrovala jednotu demokratů. Po projevu Joe Biden s manželkou Jill opustí Chicago a vrátí se do Washingtonu, aniž by se účastnil Harrisově děkovné řeči Kamaly Harrisové. Tak. Sjezd DNC v Chicagu zastínili rozsáhlé protesty proti Bidenově a Harrisové vládě, a to zejména kvůli její podpoře izraelské války proti Hamásu v Gaze. Očekává se, že tyto protesty budou provázet celý sjezd a vyšlou signál nesouhlasu se současnou politikou této administrativy. Pojďme se vrátit zpátky k tématu Nord Streamu, protože Zelenský údajně věděl o plánu vyhodit Nord Stream do povětří. Navzdory sabotáži Nord Streamu dováží Německo a i Česká republika ukrajinské obilí na úkor našich zemědělců. Ceny pšenice, které dosáhly svého maxima přes 400 eur za tunu, klesly na polovinu a v současnosti činí 190 eur za tunu. A to navzdory rostoucím výrobním nákladům a nižším výnosům v celé Evropě. Důvodem je masivní dovoz levného obilí z Ukrajiny. Už to dochází i Němcům. Ceny pšenice, které dosáhly svého maxima přes 400 eur za tunu, klesly na polovinu. Evropská unie v roce 2023 zrušila cla na dovoz do Evropské unie, který byl ve skutečnosti určen k přepravě do Afriky. V rozporu s plánem však obilí zůstává ve východní Evropě, zejména v Polsku. Ukrajinské obilí však často nesplňuje normy kvality Evropské unie a je kontaminováno pesticidy. Ústupek Německa je navíc v příkrém rozporu s chováním ukrajinské vlády. A konečně existuje silné podezření, že prezident Zelenský věděl o vyhození plynovodu Nord Stream do povětří. Ralf Stadler, mluvčí pro zemědělskou politiku parlamentní skupiny AFD v Bavorském zemském sněmu, se k tomu vyjádřil následovně. Cituji. Takzvaný koridor solidarity Evropské unie, tedy bezcelní přístup pro obilí z Ukrajiny, musí být ve světle nejnovějších zjištění o pachatelích útoků na Nord Stream zrušen. Je nepřijatelné, aby naši domácí zemědělci museli platit účet za usnadnění vývozu z Ukrajiny. Ukrajinská vláda se chová vůči Německu nepřátelsky a nesmí být za to odměněna na úkor našich zemědělců. Jako parlamentní skupina AFD máme velký zájem na ochraně bavorských zemědělců před masovým dovozem ze třetích zemí. Evropská unie navíc našim zemědělcům neustále vnucuje nová omezení týkající se používání pesticidů. Tato kritéria by se měla vztahovat i na dovážené obilí z Ukrajiny. Konec citátu. A naprosto stejně totožná situace je i v České republice. Nyní se podíváme trošičku na George Soroše. Jak vize George Soroše vede demokratickou stranu do krize? George Soros, levicový miliardář a úhlavní nepřítel republikánů, čelí rostoucí opozici vůči svým miliardovým iniciativám. S tím, jak jeho experimenty s progresivním aktivismem slábnou, je budoucnost jeho impéria nyní ohrožena. A já k tomu dodávám, chvála Bohu, už bylo na čase. George Soros, který 12. srpna oslavil 94. narozeniny, se proslavil jako podporovatel pokrokových hnutí a levicových iniciativ. Poslední vývoj však vyvolává otázku, zda se jeho vliv nestal Pyrrhovým vítězstvím demokratické strany. George Soros, kdysi proslulý zastánce demokratických hodnot, je dnes stále častěji terčem kritiky nejen z konzervativních kruhů, ale i z řad organizací, které podporuje. Ve svých 94 letech čelí Soros nečekané výzvě. Jeho vize progresivní Ameriky se možná dostává do slepé uličky, jak píše Washington Examiner. V roce 2020 Soros masivně podporoval hnutí Defund the Police, které požadovalo přerozdělení finančních prostředků na policii. Dnes, jen o několik let později, však i liberální komentátoři jako Charles Blow přiznávají, že toto hnutí selhalo. Snaha prosadit radikální justiční reformy vedla nejen k vlně kriminality ve městech podporovaných Sorosem, ale také k tomu, že mnozí z jím podporovaných státních zástupců jsou pod masivním tlakem nebo již museli opustit své funkce. Kromě kontroverzních iniciativ v USA se Soros stal terčem mezinárodní kritiky také prostřednictvím své nadace Open Society Foundation o OSF, kterou známe i v České republice, protože tu působila. Financování organizací napojených na teroristické skupiny a podpora hnutí spochybňujících existenci státu Izrael výrazně poškodili pověst miliardáře, který byl kdysi oslavován jako filantrop. Takže jak slyšíte, dobře, i mainstream už o Sorosovi mluví jako o bývalém filantropovi. Další ranou pro Sorosovu vizi bylo rozhodnutí demokratické strany distancovat se od mnoha jeho politických požadavků poté, co se tlak veřejnosti stal nepřehlédnutelným. Zdá se, že rozpor mezi Sorosovými představami a politickou realitou se prohlubuje. Vzhledem k tomu, že předává otěže svému synovi Alexandru Serešovi, je budoucnost Open Society Foundation a jejího vlivu nejistá. Mladý Soros stojí před obtížným úkolem zachovat otcův odkaz a zároveň se vypořádat s vnitřním napětím a rostoucí kritikou projektů financovaných Open Society Foundation. Otázkou zůstává, zda Serešova odanost pokrokovým ideálům skutečně přinesla to, v co doufal, nebo zda nakonec vedla k politickému a sociálnímu úpadku. Jeho vize, kdysi považovaná za progresivní a perspektivní, se může ukázat jako chybný odhad, který demokratickou stranu a její příznivce přijde velmi draho. Tak a nyní se podíváme do Německa za ministryní vnitra Nancy Faeserovou, která si velice dobře rozumí s naším ministrem vnitra Vítem Rakušanem. Co dělat, paní Faeserová? Spolková policie totiž loni zaregistrovala 790 245 trestných činů. Výroční zpráva spolkové policie hovoří jasně. více trestných činů spáchaných nožem. Více sexuálních trestných činů. Spolková policie ve výroční zprávě zaznamenala především masivní nárůst trestných činů spáchaných nožem, sexuálních trestných činů, krádeží, útoků na policisty a nárůst nelegálních vstupů. Jak informovaly deníky Neue Zürcher Zeitung a Die Welt, zveřejněná výroční zpráva spolkové policie za rok 2023 vykresluje neradostný obraz německé reality a ukazuje, že politika spolkového ministerstva vnitra a koaliční vlády jako celku se nezdá být schopna zlepšit bezpečnostní situaci občanů Německa. Došlo k masivnímu nárůstu trestných činů spáchaných nožem, sexuálních trestných činů, krádeží, útoků na policisty a nárůstu nelegálních vstupů na německé území. Nelegální migrace dosáhla rekordní úrovně. Situace se zhoršila zejména na nádražích a v centrech velkých měst. Přibývá sexuálních deliktů a krádeží. Neue Zürcher Zeitung píše, cituji, nejvíce útoků nožem 853 se dosud odehrálo zejména na nádražích a ve vlacích. V poměru k celkové populaci je statisticky 6x vyšší pravděpodobnost použití nože u cizinců než u Němců, jak upřesnil šéf spolkové policie Dieter Roman. A dále. Podobný trend je i u sexuálních trestných činů v oblasti nádraží. I tyto trestné činy spáchali migranti 7x častěji než němečtí občané. Konec citátu. Die Welt hovoří o hořké bilanci spolkové policie. No a AfD samozřejmě jakožto jediná opoziční strana v Německu ostře kritizuje politiku spolkové ministryně vnitra Nancy Faeserové. Martin Hess, zástupce mluvčího pro vnitřní politiku parlamentní frakce AfD ve spolkovém sněmu, u příležitosti představení výroční zprávy spolkové policie řekl, cituji, za Faeserové dochází k explozi trestných činů v oblasti působnosti spolkové policie. V roce 2023 zaznamenala spolková policie o 12,5% více trestných činů než v předchozím roce. Celkem téměř 800 tisíc. Tato spolková vláda zjevně ztratila kontrolu nad vnitřní bezpečností. Spolkoví policisté se také stále častěji stávají oběťmi brutálních pachatelů. Téměř 3000 policistů bylo napadeno, více než kdykoliv v historii. Proti této atmosféře nepřátelství vůči policii je třeba bojovat tvrdou strategií nulové tolerance, protože každý, kdo útočí na naše policisty, prokazuje své hluboké pohrdání naším ústavním státem. Za tyto nepřijatelné poměry je zodpovědný ministr vnitra, který stanovuje zcela špatné priority bezpečnostní politiky a jehož nekompetentnost je téměř bezúhonná. Tím maximálně stěžuje práci policistů a zároveň činí ze záchranných složek terč bezohledných agresorů. Přibližně polovina podezřelých, kteří napadli spolkové policisty, není německé národnosti. Cizinci jsou nápadně zastoupeni v mnoha oblastech přestupků, což opět dokazuje, že hlavním problémem je i nadále nelegální masová migrace. Faeserová však vytrvale odmítá tento problém řešit a proto počet neoprávněných vstupů dosáhl 127 549, což je nejvyšší číslo od roku 2016. To je obžaloba země, která již téměř 10 let trpí katastrofálními důsledky nelegální migrace jako žádná jiná země v Evropě. Důsledky nesou občané. Dnes předložená čísla jsou dalším důkazem nekompetentnosti této vlády a ideologické tvrdohlavosti ministryně vnitra. Toto naprosté selhání má dramatický dopad na naši bezpečnostní situaci. Jako parlamentní skupina AfD si to musíme uvědomit, Fejzerová je nejhorší ministryní vnitra od vzniku Spolkové republiky Německo. Její rezignace je již dávno na spadnutí. Musí uvolnit místo ministru vnitra, který svému úkolu dostojí a pro kterého je ochrana občanů nejvyšší prioritou. A nyní jedna velice zvláštní a zajímavá zpráva z USA. Elon Musk tomu říká operace Orwell. Velká Británie chce uvolnit věznice, aby uvolnila místo pro zadržené demonstranty. Pardon, ne z USA, ale z Velké Británie jsem chtěl říct. Je to neuvěřitelné, protože britská vláda v dnešních dnech vůbec neví, kam umístit všechny zatčené demonstranty proti migraci. Musí vězňů uvolnit místo, protože věznice jsou naprosto přeplněné. To, co se děje ve Spojeném království, se vymyká už úplně všemu. Jak uvádí i samotná BBC, britská vláda přijala okamžitá opatření ke snížení přeplněnosti věznic. Důvod vzhledem k tomu, že za účast na nedávných protiimigračních nepokojích je odsouzeno stále více demonstrantů, je ve věznicích potřeba více místa. Odsouzení pachatelé se pak musí přesunout jinam, aby uvolnili místo asi tisícovce demonstrantů, kteří byli zatčeni při nedávných protestech proti migraci. V současné době jsou na severu Anglie a v některých částech Midlands obžalovaní čekající na soudní proces, drženi v policejních celách, dokud se neuvolní místo ve věznicích. Tento systém, známý jako operace Irlido, byl aktivován v pondělí ráno. Již dříve jej použila konzervativní vláda v květnu. O tomto postupu hovořila i BBC. V televizi a s údivem jej přijal Elon Musk, který na své platformě X hovoří o operaci Orwell. Tak a jdeme ještě na jednu zprávu. Bohužel se nám všecko nevejde, ale ještě tady jednu zajímavou zprávu v rychlosti z USA. Všechna kontroverzní témata Trump a Musk. 1 miliarda zhlédnutí jejich společného nového rozhovoru. Nedávno natočená diskuze mezi Elonem Muskem a bývalým prezidentem Donaldem Trumpem vzbudila značnou pozornost a podle Trumpa dosáhla 1 miliardy zhlédnutí. Elon Musk, majitel společnosti X a Donald Trump hovořili v téměř dvouhodinovém rozhovoru na různá témata. Vysílání se zpozdilo kvůli masivnímu DDoS útoku, který podle Muska odrážel silný odpor k Trumpovým názorům. Podle serveru LifeSite News Musk navíc obdržel varování od Evropské unie týkající se povinnosti vyvarovat se škodlivému obsahu, který by mohl narušit občanskou konverzaci. Musk, který sám sebe označuje za historicky umírněného demokrata, deklaroval svou podporu Trumpovi v prezidentských volbách v roce 2024. Vyjádřil své obavy ze současné administrativy pod vedením Joe Bidena a varoval, že Kamala Harrisová se jako případná nástupkyně posune ještě více doleva. Musk zdůraznil, že Harrisová je známá jako radikální sanfranciská liberálka a že existuje propagandistická kampaň, která ji má vykreslit jako umírněnou. No a Donald Trump ostře kritizoval Kamalu Harrisovou a označil ji i jejího kandidáta, guvernéra Minnesota Tima Walze, za extrémní levičáky. Tak, vážení a milí posluchači, já se za 15 minut budu těšit společně s mým hostem, panem Kobzou, naslyšenou a určitě si nenechte toto vysílání ujít, protože, jak jsem říkal v úvodu této relace, budeme se bavit nejen o Green Dealu, ale budeme se bavit i o těch, řekněme, trestních oznámeních a žalobách podaných na SPD.